นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโซสาสนังกะเหตวากุมารังปะดักขินังกัตวาตัสสะปาดีวันดิตวาละทะมาลุยหะบารานะสีนะกะราภิมุโคปายาสีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่80ว่าด้วยมุขภัคขจริยาเรื่องมูคภัคขจริกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่านายสารถีได้รับคำสั่งของพระตรีมียกุมารแล้วก็กระทำปทักษิณพระราชกุมารแล้วก็กราบลงที่ฝ่าพระบาทจึงไปขึ้นรถบ่ายหน้าเฉพาะต่อพระนครพาราณสีในตอนนี้สมเด็จพระชินสีห์ศาสดาได้ทรงแสดงไว้ว่าครั้นนายสารถีกราบลงที่พระบาทของพระตรีมียกุมารแล้วก็กระทำปทักษิณแล้วขึ้นรถขับไปจนกระทั่งถึงประตูพระราชวังของพระเจ้ากาสีในกรุงพาราณสีดังนี้ในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีได้เปิดสีหบัญชรช่องพระแก่ทรงแลดูทางที่นายสารถีจะมาด้วยอยากทราบข่าวว่าพระลูกเจ้าของเราจะเป็นอย่างไรหนอพอทรงเห็นนายสารถีมาแต่ผู้เดียวก็ทรงกันแสงประหนึ่งว่าดวงหทัยจะแตกด้วยเข้าใจว่านายสารถีคงฝังโอรสของเราเสียทั้งเป็นแน่แล้วจึงได้กลับมาแต่ผู้เดียวเช่นนี้เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงข้อความนี้ให้แจ้งจึงได้ตรัสว่าพระมารดาได้เห็นรถเปล่าและนายสารถีมาแต่ผู้เดียวดังนั้นก็มีพระเนตรเต็มด้วยอัสุชนทาราแน่พระทัยว่านายสารถีนี้ได้ฆ่าลูกของเราเสียแล้วโอ้ลูกของเราผู้จะทำความเจริญให้บ้านเมืองได้ถูกกำจัดเสียแล้วเป็นแน่ต่อแต่นี้ไปพวกราชภัยลีก็จะมีแต่ดีใจพระมารดาได้เห็นนายสารถีมาแต่ผู้เดียวทั้งเห็นรถเปล่าไม่มีคนนั่งก็ทรงกันแสงแล้วตรัสว่าลูกของเราคงเป็นใบเป็นง่อยเปี้ยเสียแล้วหรืออย่างไรคงถูกฝังเสียที่ภาคพื้นแล้วหรือประการใดนายสารถีจงบอกเราไปในบัดนี้นี่แน่นายสารถีเวลาเจ้าจะฝังลูกของเราที่เป็นใบง่อยเปี้ยเสียขานั้นมือเท้าของลูกเราเป็นอย่างไรมีไหวกระดุกกระดิกบ้างหรือหามิได้ลำดับนั้นนายสารถีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าพระแม่เจ้าจะพระราชทานอภัยแก่ข้าเก้ากระหม่อมแล้วเก้ากระหม่อมก็จะกราบทูลตามที่ได้ยินหรือได้เห็นมาจากพระลูกเจ้าในบัดนี้พระเจ้าค่ะการที่เขากราบทูลดังนี้คือเขาคิดว่าถ้าเราจะกราบทูลว่าพระโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่ใบไม่ใช่ง่อยเปี้ยไม่ใช่หูหนวกเป็นผู้มีวาจาอันไพเราะเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมแล้วพระราชาก็จะต้องกิ้วเราว่าเหตุไรเจ้าจึงไม่พาบุตรของเรามาแล้วก็จะลงราชอาญาแก่เราจึงควรขอพระราชทานอภัยก่อนดังนี้นายสารถีได้คิดดังนี้ จึงได้กราบทูลพระนางจันทาเทวีดังนั้นลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีจึงตรัสว่านี่แน่สารถีเจ้าอย่ากลัวเลยเราให้อภัยเจ้าเจ้าจงว่าไปเจ้าได้ยินหรือได้เห็นมาจากโอรสของเราอย่างไรนายสารถีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระราชโอรสของพระแม่เจ้านั้นไม่ใช่ใบไม่ใช่ง่อยเปียเป็นผู้มีพระวาจาอันสละสลวยยิ่งนักแต่ว่าพระองค์ท่านกลัวต่อราชสมบัติจึงได้ทรงทำเช่นนั้นการที่ทรงทำเช่นนี้ก็เพราะทรงระลึกชาติก่อนได้คือชาติก่อนโน้นพระองค์ท่านได้เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครนี้ 20,000 ปีได้ทำบัพปกรรมไว้ตามหน้าที่ของพระราชาแล้วได้ไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในนรก 80,000 ปีเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจึงกลัวต่อราชสมบัติจึงไม่ตรัสสิ่งใดในเวลาที่อยู่ใกล้พระชนกชนีพระลูกเจ้านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงเป็นผู้มีพระวาจาสละสลวยเป็นผู้มีพระสติปัญญาอันแก้วกล้าทรงมั่นอยู่ในทางสวรรค์ถ้าพระแม่เจ้าใครจะเห็นพระราชโอรสก็ขอเชิญเสด็จไปกับหม่อมฉันพระเตมีประทับอยู่ในที่ใดหม่อมฉันจะนำเสด็จไปในที่นั้นควรที่พระแม่เจ้าจะเสด็จไปโดยเร็วพันพระเจ้าค่ะฝ่ายพระตีมียกุมารครั้นให้นายสารถีกลับไปแล้วก็มีพระทัยผ่องแผ้วยินดีใกล้จะทรงบรรพชาครั้งนั้นสมเด็จอมรินทราธิราชเจ้าจึงตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรว่านี่แน่วิษณุกรรมพระตีมียกุมารใครจะบรรพชาเธอจงลงไปเนรมิตบรรณศาลากับบริขารบรรพชิตให้แก่พระตีมียะราชกุมารแล้วจงกลับมาวิษณุกรรมเทพบุตรทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วก็ลงจากสวรรค์มาเนรมิตอาสมขึ้นในกลางป่ามีประมาณ3โยชน์แล้วเนรมิตที่อยู่กลางคืนกลางวันกับสะบุคคลณีและบ่อน้ำเนรมิตต้นไม้ให้สมบูรณ์ด้วยผลโดยไม่เลือกเวลาแล้วเนรมิตที่จงกรมยาวประมาณ24ศอกในที่ใกล้บรรณศาลาแล้วโปรยทรายสีแก้วผลึกลงภายในที่จงกรมเนรมิตเครื่องบริขารของบรรพชิตไว้พร้อมทุกประการแล้วจะลึกอักษรไว้ที่ฝาว่าไม่ว่าบุคคลใดใครจะบรรพชาบุคคลเหล่านั้นจงถือเอาเครื่องบริขารของบรรพชิตเหล่านี้บรรพชาเถิดแล้วก็ทรงขับไล่เนื้อนกในที่ใกล้อาสมนั้นให้หนีไปสิ้นจึงได้กลับสู่สวรรค์ในขณะนั้นพระมหาสัจเจ้าก็ได้แลเห็นอาสมทรงอ่านอักษรดูก็รู้ว่าเป็นของที่พระอินทร์ประทานให้จึงเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาทรงเปื้องผ้าทรงเอาไว้แล้วนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงอันถักด้วยปอและห่มผืนหนึ่งแล้วเอาหนังเสือเหลืองพาดบ่าผูกมณฑลชดายกขึ้นผ่านบ่าถือไม้เท้าก้าวออกจากบรรณศาลาทรงตั้งสิริแห่งบรรพชิตขึ้นไว้แล้วทรงจงกรมไปไปมามาเป็นพระวาจาว่าสุขจริงสุขจริงเราได้สำเร็จบรรพชาแล้วแล้วจึงเสด็จเข้าไปในบรรณศาลาทรงนั่งที่พื้นอันปูด้วยไม้ทำอภิญญา5สมาบัติ8ให้เกิดขึ้นแล้วจึงเสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลาเย็นทรงเก็บใบไม้จากต้นหมากเมาซึ่งตั้งอยู่ในที่สุดแห่งที่จงกรมมาลวกน้ำร้อนด้วยภาชนะที่พระอินทร์ประทานไว้แล้วก็เสวยโดยเต็มพระทัยเหมือนกับเสวยอาหารทิพย์ฉะนั้น แล้วก็ทรงเจริญพรหมวิหารสี่อยู่ในที่นั้นฝ่ายพระเจ้ากาสีได้ทรงทราบจากนายสุนันทะสารถีก็ตรัสสั่งมหาเสนาคุดอมาตโดยเร็วพันว่าท่านจงตรวจเตรียมขบวนช้างขบวนม้าขบวนรถขบวนบทจรเดินเท้าและสังบันเดาะไว้ให้พร้อมจงประกาศให้ทราบกันทั่วว่าเราจะไปหาโอรสของเราจงให้ชาวนิคมชนบทราชธานีพ่อขาคฤหบดีพราหมณ์ชีทุกหมู่เหล่าไปกับเราจงให้พลช้างพลม้าพลรถพลบทจรเดินเท้าไปกับเราโดยเร็วพันจงให้ชาวนิคมชนบทราชธานีที่มาลำดับนั้นพวกนายสารถีก็เตรียมรถพระที่นั่งอันเทียมด้วยม้าไว้ที่ประตูพระราชวังแล้วกราบทูลให้ทรงทราบเนื้อความตอนนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อนายสารถีได้เทียมรถพระที่นั่งด้วยม้าสินทบซึ่งมีฝีเท้าอันเร็วแล้วก็นำไปเทียบไว้ที่ประตูพระราชวังกราบทูลว่าได้เทียมรถพระที่นั่งแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเลือกม้าเฉพาะที่ยังหนุ่มมีสีงามมีฝีเท้าเร็วมีกำลังดีเช่นกับม้าที่เทียมรถของเราไปในคราวนี้อย่าได้ใช้ม้าที่ผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปครั้งนั้นเมื่อพระราชาจะเสด็จไปที่ประทับของพระราชโอรสก็ได้โปรดให้ประชุมพลนิกายทั้ง18เหล่าและประชุมชนทั้ง4เหล่าคือกษัตริย์พราหมณ์เวสสูตรอยู่ตลอด3วันพอถึงวันที่4พระเจ้ากาสีจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยพลนิกรดังแสดงมาโปรดให้พลนิกรถือเอาทรัพย์ที่ควรถือไปด้วยแล้วก็เสด็จไปจนถึงอาสมของพระราชโอรสได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อพระราชโอรสเป็นอันมากในตอนนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าพระราชารีบร้อนขึ้นประทับรถพระที่นั่งอันเทียมด้วยม้าสินทบแล้วก็ตัดกับพวกสนมกำนันในว่าเจ้าทั้งหลายจงไปตามเราจงเตรียมพระราชกกุฏภัณฑ์ทั้งห้าคือวาระวิชณีพระอุณหิสะพระขันสเวตฉัตรจรองพระบาททองขึ้นสู่รถไปด้วยแล้วก็เคลื่อนกระบวนเสด็จออกโดยให้นายสารถีเป็นผู้นำทางก็บรรลุถึงที่พระเตมียะราชฤาษีอาศัยอยู่ฝ่ายพระเตมียะราชฤาษีได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์และข้าราชบริวารเป็นอันมากดังนั้นจึงถวายพระพรว่าพระองค์ทรงสำราญอยู่หรือไม่มีพระโลคาพยาธิจริงใดหรือราชกัญญาของพระองค์และพระราชมารดาของอาตมาไม่มีโลคาพยาธิเบียดเบียนหรือพระราชาตรัสตอบว่าลูกเอ๋ยบิดาสบายดีบิดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประการใดพวกราชกัญญาทั้งปวงก็สบายดีพระชนนีของเจ้าก็สบายดีพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทูลถามว่าพระองค์ไม่ทรงดื่มน้ำเมาแลหรือไม่ทรงโปรดสุราแลหรือพระหฤทัยของพระองค์ทรงยินดีอยู่ในสัจธรรมสุจริตธรรมและทานแลหรือพระราชาตรัสตอบว่าบิดาไม่ใช่ผู้ดื่มน้ำเมาไม่ใช่ผู้ชอบสุราใจของบิดายินดีอยู่ในสัจธรรมราชธรรมและการให้ทานพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทูลถามต่อไปว่าพาหนะของพระองค์มีม้าและโคเป็นต้นไม่มีโรคแลหรือพาหนะของพระองค์ยังใช้ได้อยู่หรือความเจ็บไข้ไม่เบียดเบียนพระองค์หรือพระราชาตรัสตอบว่า พาหนะของบิดายังสบายดียังใช้งานได้ดีความเจ็บไข้ไม่เบียดเบียนบิดาพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทูลถามว่าปัจจันตชนบทของพระองค์ยังมั่นคงอยู่หรือท่ามกลางรัฐมณฑลของพระองค์ยังแน่นหนาอยู่หรือยุ้งฉางของพระองค์ยังบริบูรณ์อยู่หรือพระราชาตรัสตอบว่าปัจจันตชนบทของบิดายังมั่นคงอยู่ท่ามกลางรัฐมณฑลของบิดายังแน่นหนาอยู่ยุ้งฉางของบิดาก็ยังสมบูรณ์อยู่พระโพธิสัตว์เจ้าจึงทูลต่ออีกว่าดูก่อนมหาราชการที่พระองค์เสด็จมานี้เป็นการดีแล้วถึงเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพวกราชบุรุษจงตั้งราชบัลลังก์ให้พระราชบิดาประทับเถิดแต่พระราชาไม่ได้ประทับบนราชบัลลังก์ด้วยความเคารพต่อพระโพธิสัตว์เจ้าลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงบอกราชบุรุษว่าถ้าพระราชบิดาไม่ประทับบนราชบัลลังก์ท่านทั้งหลายจงจัดใบหมายปูถวายเมื่อจะเชิญพระราชาให้ประทับบนที่ปูใบหมายถวายแล้วจึงทูลว่าขอพระองค์จงประทับนั่งณเครื่องปูลาดด้วยใบไม้นี้เถิดจงทรงตักน้ำจากภาชนะน้ำชำระล้างพระบาทของพระองค์เถิดแต่พระมหากษัตริย์ก็ไม่ประทับนั่งณที่ปูลาดด้วยใบไม้ด้วยทรงเคารพต่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ประทับนั่งเสียที่พื้นดินส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าได้เข้าไปภายในบรรณศาลานำใบหมากเม่านั้นออกมาทูลว่าใบหมากเม่าของอาตมานี้สุกแล้วแต่ไม่มีรสเค็มขอพระองค์ผู้เป็นแขกจงเสวยเถิดพระราชาจึงตรัสว่าบิดาบริโภคใบหมากเม่าอันนี้ไม่ได้เพราะอาหารของบิดาไม่ใช่อย่างนี้บิดาได้บริโภคแต่ข้าวสาลีกับเนื้อและปลาอันสะอาดขันพระราชาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงหยิบใบหมากเม่ามาดูมาวางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยทรงเคารพพระมหาสัตว์ราชฤาษีแล้วตรัสถามว่าพ่อเสวยอาหารอย่างนี้หรือพระมหาสัตว์เจ้าทูลรับว่าอย่างนี้มหาบพิตรพระราชาได้ประทับนั่งสนทนากับพระโพธิสัตว์เจ้าด้วยพระวาจาอันเป็นที่รักใคร่ดังนี้ในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีที่มีหมู่นางสนมแวดล้อมเสด็จมาพอเสด็จมาถึงก็จับพระบาททั้งสองของพระปิยะโอรสราชฤาษีทรงกราบแล้วทรงกันแสงลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสบอกพระนางว่าเธอจงดูอาการของโอรสแล้วทรงหยิบใบหมากเม่ามาให้ดูวางลงในพระหัตถ์ของพระนางและวางลงในมือของนางสนมอื่นๆอีกนางสนมทั้งปวงนั้นก็กล่าวว่าพระโอรสเสวยอาหารอย่างนี้แล้วก็ยกใบหมากเม่านั้นขึ้นวางไว้บนศีรษะของตนแล้วกราบทูลไปว่าพระลูกเจ้าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสแก่พระโพธิสัตว์ว่าความประพฤติของโอรสนี้เป็นอัศจรรย์ความอัศจรรย์ย่อมมีแก่บิดาเพราะได้เห็นโอรสอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวทั้งบริโภคอาหารอย่างนี้แต่โอรสมีผิวพรรณผ่องใสด้วยเหตุไรพระมหาสัตว์เจ้าจึงทูลตอบว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพนอนอยู่ผู้เดียวในที่ปูด้วยใบไม้ผิวพรรณของอาตมาภาพจึงผ่องใสด้วยการนอนผู้เดียวพวกกองรักษาที่ถือหอกดาบของอาตมาภาพไม่มีผิวพรรณของอาตมาผ่องใสตามที่นอนผู้เดียวอาตมาไม่ได้นึกถึงของที่ล่วงแล้วไม่ได้นึกถึงของที่ไม่ได้มีมาได้นึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พราะฉะนั้นผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสพวกคนโง่เขาย่อมมีผิวพรรณซูบซีดเพราะเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและเพราะมุ่งหมายซึ่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนโง่เขาเหล่านั้นย่อมซูบซีดเหมือนกับต้นไม้อันถูกบุคคลถอนทิ้งไว้ฉะนั้นของดเนื้อความในเทศนากันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้